mətbuatında göstərilir ki, 2005-ci ilin noyabrında dövlət çevrilişi cəhdində ittiham olunaraq həbs edilmiş çoxlu sayda hökumət rəsmisi, müxalifətçi siyasətçilər və iş adamları təcridxanalarda məhkəmələrini gözləyirlər. Polis təcridxanalarında işgəncələr, saxlanma şəraiti və siyasi motivli həbslər həll olunmamış qalan problemlərdir. Media azadlığı ilə bağlı vəziyyət isə pisləşib, jurnalistlər həbs olunub, onlara qarşı zor tətbiq edilib, qarayaxma ilə bağlı hökumət rəsmiləri çoxsaylı məhkəmə işləri qaldırıblar. Cəza çəkmə yerlərindəki şəraitlə bağlı deyilir ki, burdakı şərait saxlananların səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı çoxsaylı şikayətlərə səbəb olub. Müxalifətdə olan Demokrat Partiyasının sədr müavini Natiq Əfəndiyev dövlət çevrilişi ittihamı aradan qalxdıqdan sonra bu dəfə qanunsuz odlu silah saxlamaqda günahlandırılaraq 2006-cı ilin sentyabrında 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə həbs edilməsi və məhkəmənin gecikdirilməsi ilə bağlı insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin və onun iki müavini Ramin Tağıyev və Səid Nuriyevin 4 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilmələri də hesabatda yer alıb. İşgəncələrə gəldikdə işgəncənin Azərbaycanda geniş yayıldığı göstərilir. Misal kimi 2005-ci ilin martında polislər və istintaqçılar tərəfindən döyülmüş və işgəncələrə məruz qalmış Bakı yaxınlığındakı bir kənddən olan 3 gənc göstərilir. Həmin gənclərə qarşı əsas sübut məcburi etiraflar və birinin qətldə iştirakını təsdiq edən izahat olub. Hərçənd hər üçü bu qətli törətmədiyini bildirib. 2006-cı ildə ən azı 2 nəfərin, aprelin 3-də Namiq Məmmədovun, iyulun 25-də isə Rasim Alışovun cəza çəkmə yerində dünyasını dəyişdiyi göstərilir. Mətbuatın vəziyyətinə gəldikdə 2006-cı ilin martında Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Hüseyninin, may ayında Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahattin Əziyevin və Ayna Zirkala qəzetinin müxbiri İdrak Abbasovun döyüldüyü, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun isə həbs olunduğu göstərilir. Bildirilir ki, Sakit Zahidov öz şeirlərində Prezident İlham Əliyevi və hökuməti korrupsiyaya görə tənqid edirdi. Hesabatda o da deyilir ki, Avropa Şurasının tövsiyəsi əsasında Azərbaycanda 2005-ci ildə İctimai televiziyanın açılmasına baxmayaraq, media ekspertləri deyirlər ki, yeni televiziya hökumətpərəst rəqiblərindən fərqlənmir və hökuməti çox aşkar tənqid edəcəyi halda bağlanmaq təhlükəsi var. Noyabr ayında isə məhkəmə Xalq Cəbhəsi və onunla bağlı iki qəzetin, Azadlıq və Bizim Yol qəzetlərinin, həmçinin Müstəqil Turan Xəbər Agentliyinin binalarından çıxarılması haqqında qərar çıxarıb. 2006-cı ilin yanvarında Avropa Şurası Parlament Assambleyası 2005-ci ilin parlament seçkilərindəki pozuntulara cavab olaraq Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatını sual altına almışdım. Sonda Parlament Assambleyası mandatı təsdiqləsə də təcili həyata keçirilməli olan islahatların siyasını da tərtib edib. 2006-cı ilin iyulunda ATƏT-in Bakı ofisi bildirib ki, yeni fikirçilərin məhkəmə prosesi qanunun aliliyi baxımından beynəlxalq standartlara cavab verməyib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi isə qarayaxma iddiası üzrə məhkəmə işlərindən jurnalistləri susturmaq üçün istifadə olmasından narahatlığını bildirib.
Kəbiran Dilavərlini dinlədik. Xatırladım ki, Human Rights Watch beynəlxalq insan haqları təşkilatıdır. İndi dünyanın 70-dən çox ölkəsində işləyir.
Bizimlə qalın və verilişimiz mətbuat icmalı ilə davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün iqtidarın geri çəkiləcəyi gözlənilir.
Heydər Babayev istefaya göndərilir.
Yurtsuz AXCP partiya ofisi almaq üçün nəyəcək bundan sonra?
Nəqliyyat Nazirliyi reydlərə başlayıb ki, şəhərlərarası avtobuslarda qiymətləri qaldırmasınlar. Var bu səhər olan qəzetlərin başlıqları idi. Heydər Babayev istefaya göndərilir. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, qiymətlərin son artımından sonra ölkədə etirazlar başlayıb və bütün bu etirazlar ondan nəticələnib ki, ölkədə həqiqətən də insanlar arasında hökumətdən narazılıq artıb və qəzet güman eləyir ki, İlham Əliyev ölkə prezidenti indi istirahətdədir. Qayıdandan sonra Heydər Babayev İqtisadi İnkişaf Nazirini həm də Tarif Şurasında çıxarılan qərara görə istefaya göndərəcək. Qəzet yazır ki, İlham Əliyevin belə bir addım atması istisna olunmur, çünki əgər bunu atmasa, belə bir addım atmasa, onda bütün narazılıqlar onun özünə qarşı yönələ bilər.
Bugün iqtidarın geri çəkiləcəyi gözlənilir. Yazır Müsavat qəzeti eyni mövzuya müraciət edib. Deyir ki, dövlət başçısı istirahətini yarımçıq qoyub Bakıya qayıdır. İlham Əliyevin siyasi rəqibləri göydən düşmə bir üstünlük və fürsət qazandılar. Tarif Şurasının son qərarından sonra, qiymətlərin artmasından sonra, hətta bu fürsətdən uğurlu şəkildə istifadə edə bilməsələr də situasiya artıq geri dönməz şəkildə onların xeyrinə dəyişməyə başlayıb. Xüsusilə də benzinin və işığın qiymətləri o dərəcədə naşı və kobud qaldırıldı ki, hər bir vətəndaşın özünə olan sağlamsızlığını duydu, hər bir vətəndaş cibinə uğru əli girən adamın reaksiyasını yaşadı. Bir ekspert şərh eləyib, adını çəkmək istəmədiyi ekspert şərh eləyib, Yeni Müsavat qəzetinə vəziyyəti deyib ki, İlham Əliyev bu gələndən sonra ciddi narahat olub və Tarif Şurasının qərarını dəyişmək onun yeganə variantıdır. Qəzet başqa bir ekspertə müraciətlə yazır ki, son bahalaşma qərarı və məlum qiymətlər şəxsən Prezident İlham Əliyevin öz siyasətidir və onun geri çəkilmə fikri yoxdur. Və o bunu ona görə qəfildən və indi eləyib ki, qarşıdakı illər seçki müddəti sayılır və bu səbəbdən də 2 il ərzində qiymətləri qaldırmaq mümkün olmayacaq. Bugün çıxan Yeni Müsavatın şərhi idi bu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Nəqliyyat Nazirliyi reydlərə başlayıb. Səbəb də budur ki, şəhərlər arası avtobuslarda, rayon avtobuslarında sürücülər öz başına qiymətləri qaldırmağa başlayıblar. Bununla bağlı Olaylar Agentliyi Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb, Nazirliyin mətbuat xidmətindən deyiblər ki, həqiqətən də belə faktları olar reydlər zamanı aşkar eləyiblər və 7 sürücünü cəzalandırıblar. Ümid edirlər ki, bundan sonra belə hallar baş verməyəcək.
Bugünkü Ekspres qəzeti Yurtsuz AXCP adında bir yazı dərc eləyib. AXCP rəhbərliyi şəhərin mərkəzində qərargah üçün yer tapa bilmir. Tapacağı təqdirdə partiya pul tapa bilməyəcək. Bunun üçün də iyanələr toplaya bilər. Bunun AP agentliyinə partiyanın Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyin Əlibəyli deyib. O deyib ki, AXCP-yə hazırda bir neçə deməli təklif olunub, amma ofis sahibləri öz binalarını partiyaya verməkdən çəkinirlər. Biz bir daha qərargahdan çıxmaq təhlükəsi ilə üzləşməmək üçün ofisi almaq niyyətindəyik. Amma partiyanın belə bir maddi imkanı yoxdur. Ona görə də ofis alınması ilə bağlı partiya üzvlərinə müraciət oluna bilər.
Bir də 525-ci qəzet bir yazı dərc eləyib, heykəltaraşlıqda istifadə olunan materialların da qiyməti xeyli qalxacaq. Qəzet Ömər Eldarovla tanınmış heykəltaraşla müsahibə dərc eləyib. Ömər Eldarov deyir ki, son qiymət artımından sonra yəqin ki, gipsin, mərmərin, tunc məmulatların da qiyməti xeyli qalxacaq. Buna görə də əsərlərin qiymətlərinin, əmək haqqının da artırılması lazımdır.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər-səhər xəbərətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səccadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, şəhər telefonlarda vızıq atəşinə tutula bilər. Telefonla danışmağın qaydaları dəyişəcək.
Hökumət özəl sektorda işləyənlərin maaşını necə artıra bilər?
Hansı sahibkar qiymət artımına etiraz edən işçilərini sakitləşdirmək üçün polis çağırmalı olub?
Və Beckham Realdan niyə getdi? İdman yeniliklərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Amerika əskərləri İranın İraqdakı konsulluğuna reyd ediblər. Amerika şübhələnir ki, İraqdakı vəziyyətin gərginləşməsində konsulluğun əli var.
Coş Buş İraqla bağlı yeni strategiyanın nəticə verməsi üçün vaxt lazımdır, deyir.
ATƏT inanmır ki, Qarabağ probleminin həlli məsələsində qısa müddətdə möcüzə baş verə.
Amerikada hüquq müdafiəçiləri Guantanamo həbsxanasının bağlanmasını tələb ediblər, yürüş keçiriblər. Onlar tutulanların həbsxanada məhkəməsiz saxlanmasını etiraz ediblər. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Verilişimizin axırında xəbərlərin icmalını bir də dinləyə biləcəksiniz saat 9-un yarısında. Verilişimiz isə davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Telefonla, saatlarla danışmaq həvəskarı olanlar üçündür növbəti materialımız. Belə getsə, şəhər telefonu ilə də hər adam danışa bilməyəcək, Rabitə Nazirliyi qaydaları dəyişdirir.
Amma ekspertlər deyirlər ki, qaydaları indi dəyişmək düz deyil. Qaydaları indi dəyişsələr, adamlar telefondan daha çox asılı olacaqlar. İlki Məmmədova qulaqsaq.
Tezirlə Bakı və Respublikanın digər şəhərlərində şəhər daxili telefon xidmətləri də limitlə, məhdudiyyətlərlə ola bilər. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində şəhər daxili danışıqlara qoyulacaq limitlərlə bağlı təkliflər hazırlanıb və bu təkliflər yaxın vaxtlarda Tarif Şurasına təqdim olunacaq. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi danışıqlara limitlərin konkret mexanizmi və limitdən əlavə danışıqların tarifləri barədə məlumat verməsə də, rabitə sahəsindəki müstəqil ekspertlər söhbətin kim nə qədər danışsa o qədər də ödəməlidir prinsipindən getdiyini deyirlər. Məsələn, Multimedia Araşdırmalar Mərkəzindən Osman Gündüz deyir ki, çoxdan bəri dövlətin tətbiq eləməyə çalışdığı bu sistemə görə şəhər daxili telefon danışıqları üçün müəyyən bir aylıq məhdudiyyət, məsələn, ayda 30 saat məhdudiyyəti qoyula bilər və bu 30 saatdan çox danışan abonentlər əlavə danışıqların hər dəqiqəsinə görə pul ödəməli olacaqlar. Osman Gündüz hesab edir ki, bu sistem əslində ədalətli görünsə də, hələ Azərbaycan əhalisinin sosial durumunu və başqa faktorlar nəzərə alanda onun vaxtı yetişməyib.
Bu metod ilk baxışda doğrudan da ədalətlidir. Normaldır. Yəni, nə qədər danışsın, o qədər də. Amma Azərbaycan üçün, deyək ki, vaxt hesabına, dəqiqə hesabına keçirilməsindən bağlı mən hesab edəm ki, normal mühit yetişməyib. Birinci, bu dəqiqə telekommunikasiya sektorunda özəlləşmə başa çatmayıb. Yəni, insanların elə bir hələ seçim imkanları formalaşmayıbdır. Məsələn, mən telefon xidmətini bundan almıram, digərindən alıram. İkinci, yəni, ümumiyyətlə, bizdə, məsələn, telefon xəttin üzərindən başqa bir infrastruktur da oturur. Bax, məsələn, əhalinin, deyək ki, 70-80 faizi dayılabdan qoşulur. Dayılab da telefon xətti deməkdir. Və bunların taleyi necə olacaqdır?
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov isə Azadlıq Radiosuna hələlik təkliflərin tam hazır olmadığını, müxtəlif variantların üzərində iş getdiyini bildirib və bu zaman məhz abonentlərin narazı qalmaması üçün çalışdıqlarını da deyib.
Müxtəlif variantlar olacaq, paketlər olacaqdır. Əhalinin rahatlığı üçün hər şey nəzərə alınacaqdır. Bir neçə paket olacaq, bir neçə qaydada istifadə qaydası olacaqdır.
Ötən il mayın 1-dən Tarif Şurası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin təklifi ilə şəhər telefonlarından istifadə və beynəlxalq danışıqlar üçün iki qiymət paketi tətbiq etmişdi. Birinci paketdə aylıq abunə haqqı əvvəlki 3300 köynə manat yerinə şəhər və rayonlarda 7500, kəndlərdə isə 2500 manat olmuşdu. Amma MDB ölkələri, İran və Türkiyə, Avropa, Amerika və başqa ölkələrə zənglərin haqqı ucuzlaşdırılmışdı. İkinci qiymət paketində isə aylıq abunə haqqı əvvəlki səviyyədə saxlanılmışdı. 3300 köynə manat. Amma MDB ölkələrinə, İran və Türkiyə, Avropa, Amerika və başqa ölkələrə zənglərin qiyməti demək olar ki, eyni qalmışdı.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Adət halına keçib artıq mobil telefona zəng vuranda ürəyi yanan adamsa deyir, yanında şəhər telefonu varsa ora zəng elə. İndi görək hara zəng eləyəcəklər.
Şəhər telefonu da pul olsa xərclə bir az da artacaq. Maaşlar necə? Artacaq mı? Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hökumət özəl sektorda işləyənlərə kömək eləyə bilər, maaşlarını artıra bilər.
Qiymətlər qalxanı məlumatlar sızır ki, maaş, pensiya artacaq. Yaxşı, artım büdcə təşkilatlarına aiddir. Bəs özəl sektorda işləyənlərin maaşı...
Bunun da çarəsi var, amma hökumət biraz xərcə düşməlidir. Şahnaz bəylər qız danışacaq.
Həftənin əvvəlində qiymətlərin artırılması ilə maaşın artırılması tələbi də gündəmə gəldi. Artıq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası hökumətlə danışıqlara başladığını deyir. Konfederasiya minimum əmək haqlarının, təqaüdlərin və digər maaşların artırılmasını tələb edir. Maaşın artırılmasını istəyənlərdən biri də 35 yaşlı Mətanət Nəsirovadır. O, büdcədən maliyyələşən təşkilatda yox, şirkətdə mühasib işləyir. Deyir ki, nədənsə indi hamı maaşların artırılmasını deyəndə dövlət büdcəsindən maliyyələşənlər nəzərdə tutur. Amma özəl sektorda işləyənlər yaddan çıxır.
Qiymətlərin qalxmağına rəğmən həmin maaşlar bu dəqiqə bizə azlıq eləyir. Maaşlar artmağı bizə bir xeyli az artır, 10% maaş artır. Yəni bu o qədər də böyük rəqəm deyil.
Mətanət deyir ki, müvacibi 45 dollar artacaq. Bu məbləğ isə bazar dükanında artan qiymətlərin fonunda çətin ki, ona bəs eləsin. Çörək istəyənin bir üzü qaradırsa, verməyənin iki üzü. Söhbət etdiyim sahibkarlar da işçilərin onları başa düşməsini istəyirlər. Sümbür Çörək Sexinin direktoru Musa Həsanov deyir ki, işlətdiyi hər şeyin, suyun, qazın, işığın, benzinin qiyməti birdən-birə 3 dəfə artıb. Bişirdiyi çörəyin qiymətini isə hələlik artırmağa risk etmir. Amma Musa Həsanov ümidini itirmir. Hökumətin qiymətlərə yenidən baxacağına və sahibkarlara güzəştə gedəcəyinə ümid eləyir. Ancaq deyir, əgər belə davam etsə, o da çörəyin qiymətini artırmalı olacaq. Bu halda təbii ki, işçilərin də maaşı artacaq. Bakının Binəqədi qəsəbəsində qapı pəncərə sexi işlədən Qasım Pənahovsa deyir ki, maaşları artırmalı olsa işçiləri ixtisara salacaq. Elə Mətanət də rəhbərliklə sona kimi maaş mübahisəsi apara bilməməsinin səbəbini işini itirmək qorxusu ilə bağlayır.
Ona çox açıq bildirirlər ki, Yəni istəyirsiniz etirazınızı bildirin, nəticəsini görərsiniz.
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının şöbə müdürü Çüngi Səsənovsa deyir ki, özəl sektorda və ya dövlət sektorunda işləyənlərin hüquqlarını qanun və şirkətdəki Həmkarlar İttifaqı müdafiə etməlidir. Mətanət Nəsirovası işlədiyi təşkilatda Həmkarlar İttifaqının yaradıldığını desə də, onun formal xarakteri daşıdığını düşünür.
Həmkarlar da deyəsən heç xalqın sözünü deməyə bacarmır.
Çünki Səsənovsa bildirir ki, minimum əmək haqqının, təqaüdün artırılmasını tələb eləyəndə heç kimi unutmurlar. Çünki həmin məbləğ artırılanda avtomatik digər maaşlarda da artım olacaq. Maaşların artımı isə həm özəl, həm də dövlət sektorunda çalışanlara şamil olunacaq. Konfederasiyanın sədr müavini İlyas Əliyev də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar büdcədən maliyyələşməyən təşkilatlarla bağlı Milli Sahibkarlar Konfederasiyası ilə danışıqlara başlayıblar.
Büdcədən maliyyələşməyən işçilərin əmək haqlarının müvafiq qaydada artırılmasına təbii ki, çox böyük zərurət var.
Danışıqlar nə ilə başa çatacaq? Yaranmış vəziyyətdə sahibkar da, işçi də öz vəziyyətini düzəltmək istəyir.
Şahnaz Bəylərqızı, sahibkarla işçilərin münasibətlərindən yenə danışacaq. Birazdan biləcəksiniz ki, hansı sahibkar qiymətin artırılmasına etiraz edən işçilərini sakitləşdirmək üçün polis çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və AM 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bizə FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM-də. Xəbərlərdən sonra hər iki dalğada Globus proqramını dinləyə biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır.
Maddi tərəfdən düzdür. Bizim sənətçilər gedirlər xaricə, məcburiyyət qarşısında qalıb gedirlər.
Ümumilikdə xarici ölkələrdə Azərbaycan diaspora təşkilatı ilə yaradılmış 2 deməli televiziya fəaliyyət göstərir və 2 radio var.
Şəxsən mənim özümə görə xaricdə Azərbaycan dilli qəzet çıxartmaq mənə zövq verir.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stockholm şəhərində.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Globus verilişini həmkarım Samirə Faiqqızı hazırlayıb. Verilişə saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz xəbər ətəri başa çatandan sonra. Həm bu verilişə, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinə bizim saytımıza da qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir, qiymətlərin artırılması ailə büdcənizə necə təsir edir?
Xeyli aktivdir dinləyicilərimiz, xeyli cavab daxil olub forumumuza. Pərvin Abbasov imzalı bir dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, qiymətlərin qalxması şəxsən mənim kiçik büdcəmə təsir göstərib. Hələ mənə elektrik enerjisinin bahalaşması təsir göstərmir, çünki bu pulu şəxsən mən ödəmirəm. Düşünəndə 5-6 nəfər dolandıran ailə başçıları var, onu da görürsən ki, vəziyyət çox ciddidir.
Başqa bir dinləyicimiz özünün imzasını belə qoyub, Ac Yalavac Bakıdan yazır ki, hər şeyin qiymətinin artırılması ilə razılaşmaq olardı, amma kanalizasiya xərcləri niyə artırdılar bilmirəm. Onsuz da Azərbaycanda təktük adamlar normal qidalanır. Hələ üstəlik dəb düşüb,
haqqı taftananlar aclıq aksiyası keçirirlər.
İnanıram ki, Həmkarlar Təşkilatının müraciətindən sonra insafa gəlib, heç olmasa kanalizasiya xərclərini azaldacaqlar böyük ümidlərlə.
Yapa səs verək, bir imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, millət yaxşı olur sizə, inanırsınız necə sevinirəm vəziyyətinizə, çox yaxşı olub. 2008-ci ildə də yapa səs verin, biz də özümlü xalqıq.
Bunlar Azadlıq Radiosu az saytında keçirilən foruma daxil olan cavablardır, forumun sualı belədir. Qiymətlərin artırılması ailə büdcənizə necə təsir edir? Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də sabahınız xeyir olsun, Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 25 dəqiqə. Benzin qalxsa da paytaxtda hələ də əvvəlki qiymətə taksi tapmağa ümid var. Məsələn, Star şirkətinin taksiləri. Starın rəhbərliyi sürücülərin planını qaldırmayıb.
Amma bu güzəşt müdürdən qoparılanda sürücülər xeyli özlərini əziyyətə salmalı olublar. İlkin Məmmədov iqtisadi blokda bu barədə danışacaq.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Tarif Şurasının enerji daşıyıcıları və bəzi xidmətlərin qiymətlərinin qaldırılması qərarının əhalinin həyat səviyyəsinə təsirini öyrənməyə başlayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, monitoring başa çatandan sonra hökumətə əhalinin az təminatlı təbəqəsinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə dair təkliflərin hazırlanaraq təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Onlara maddi kompensasiyanın verilməsi də istisna edilmir. Star Taksi şirkətinin sürücüləri yanvarın 11-də Bakıda şirkətin binasının qarşısında rəhbərliyin qiymətləri artırmasına etiraz olaraq xəbərdarlıq tətili keçiriblər. Sürücülər planının qaldırılmaması, əmək müqavilələrinin bağlanması, nəqliyyat vasitələrinin sığortalanması, təmir üçün ehtiyat hissələrinin pulsuz və ya ucuz verilməsi, tibbi müayinə qiymətinin aşağı salınması və başqa tələblərlə çıxış ediblər. Şirkət rəhbərliyi isə tətilin qarşısını almaq üçün polis çağırıb. Polisin tətilin keçirilməsinə mane ola bilmədiyini görən şirkət rəhbərliyi gündəlik planın qaldırılmaması ilə bağlı tələbi müsbət həll edib. Sürücülər isə tətili müvəqqəti dayandırıblar. Və sonda valyuta məzənələri. Yanvarın 12-sində Milli Bankda 1 Amerika dollarının rəsmi kursu yeni ildən əvvəlki səviyyədə 87.114 yeni qəpik səviyyəsində saxlanıb. 1 avronun məzənnəsi 1 yeni manat 12 qəpiyə, 1 rus rublu isə 3.2 qəpiyə düşüb.
İlkin Məmmədov iqtisadi yenilikləri çatdırdı. Bizimlə qalın, növbədə idman xəbərlərdir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
David Beckham Realdan niyə getdi? İdman yeniliklərini yenə Rövşən çatdıracaq. Beckham Real dedi, get, yoxsa özü getirir.
Deyəsən, bunun ikisi də var. Beckham Realdan qovan olmayıb. Beckham deyib ki, Real ona hətta 2 illik müqavilə də təklif eləyibmiş, amma Beckham getməyə qərar verib. Amma bundan əvvəl Avropa mətbuatı yazırdı ki, Beckham'a müqavilə təklif eləyirlər, amma əvvəlki şərtlərlə yox, söz vermirlər ki, mütləq əsas heyətdə oynayacaq. Beckham Avropada qalmaq istəmir, baxmayaraq ki, bir çox tanınmış klublar onu öz heyətlərində görmək istəyərdi. Beckham okeanın o tayında Amerikada Los Angeles'in Galaxy klubunda oynayacaq, ona 5 illik müqavilə təklif eləyib. Deyilənə görə Beckham'ı Amerikaya getməyə həyat yoldaşı Victoria Beckham razı salıb, Amerikada Beckhamlər ailəsinin dostları çoxdur, məsələn, məşhur aktyor Tom Cruise və başqaları. Bakı komandası yanvarın 20-sində Moskvada start götürəcək birlik kubokuna hazırlaşır, dünən komanda yoxlama oyunu keçirib. Şəfa stadionunda Simurq komandasından qarşılaşıb Bakı, amma çempion gözlənilmədən məğlub olub 0-2. Bakı bugün bir yoxlama oyunda keçirəcək Neftçi ilə. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov deyib ki, istisna eləmir ki, UEFA-nın Sergey Sakalovla bağlı Azərbaycan komandasının, milli komandasının müdafiəçisi ilə bağlı qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklər. UEFA Sakalovu 18 aylığına beynəlxalq oyunlarda meydana çıxmaq hüququndan məhrum eləyib, AFFA-nı isə 5000 avro cərimələyib. Fuad Əsədov deyib ki, indi UEFA-dan rəsmi sənədlərin gəlməsini gözləyirlər, alandan sonra məsələni hər tərəfli araşdıracaqlar ki, apellyasiya ərizəsi yazsınlar, yoxsa yox. İdman haqqında bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən, verilişimizin axırında hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava küləkli olacaq, cənub-qərb, cənub küləyə əsəcək deyir sinoptiklər, yağış yağmayacaq. Gündüz 10 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər məlumatına görə yanvarın 12-sində və 13-də Abşeron yarımadasında atmosfer təzyiqi xeyli düşəcək. Ona görə də ürək damar xəstəlikləri olan metohəssas adamlarda nisbi narahatlıq yaranacaq. Ehtiyatlı olsun ürək damar xəstəlikləri olan adamlar.
Bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq, cənub-cənub-qərb küləyə əsəcək, gündüz temperatur 12 dərəcə olacaq.
Biz sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Günün axırıncı xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq təqribən bir dəqiqədən sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7